είχαμε την ευλογία την περασμένη Κυριακή να μελετήσουμε ένα μέρος από την διδασκαλία του Αγίου Αντωνίου εξ αφορμής της εορτής του. Πιστεύω ότι έγινε κατανοητό σε όλους μας πως ένας είναι ο αντίδικός μας και ο πολέμιός μας και ο εχθρός μας, και αυτός είναι ο διάβολος. Πιστεύω επίσης ότι έχουμε πια συνειδητοποιήσει ότι το κύριο μέλημα του διαβόλου είναι να μας χωρίσει από τον Θεό, και πως ο τόπος που μέσα στον οποίο και παρουσιάζεται ύπουλα χωρίς να είναι ορατός και ενεργεί κατά τρόπον δυναμικό, πιστεύοντας ότι θα μας νικήσει, είναι η καρδία μας, είναι ο νους μας, είναι η ψυχή μας. Ουσιαστικά ο αγώνας μας με τον διάβολο είναι μέσα στην καρδιά μας. Εμείς έχουμε την εντύπωση και την αίσθηση ότι μόνοι σκεπτόμεθα όσα σκεπτόμεθα, ότι οι λογισμοί που έχουμε μέσα μας είναι δικοί μας και τους κρατάμε όσο θέλουμε και τους διέχουμε όποτε θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται δικοί μας ενώ δεν είναι δικοί μας, και παραμένουν μέσα στο νου μας όχι όσο θέλουμε εμείς μόνον, αλλά όσο θέλει εκείνος, άσχετα εάν μπορεί να μας νικήσει ή όχι. Δηλαδή, εάν θα μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται μες στην καρδιά μας, θα είχαμε την εξής απλή και χαρακτηριστική εικόνα. Στα θέατρα, τα κοσμικά και γενικά σε κάθε θέατρο, υπάρχει κάποιος που λέγεται υποβολέας, ο οποίος υποβολέας δεν φαίνεται στους θεατές, είναι αθέατος, ο οποίος παρακολουθεί τα όσα λέγουν και όσα κάνουν οι ηθοποιοί και τους θυμίζει, τους λέγει εκείνα τα οποία πιθανόν εκείνοι να ξεχνούν, εάν κατά τη διάρκεια του ρόλου του λησμονήσει κάποια φράση, αμέσως ο υποβολέας θα του την πει. Και πολλοί απορούν πως θυμούνται οι ηθοποιοί τόσα λόγια απ' έξω, και θυμούνται αλλά και τους τα υποβάλλει, τους τα λέγει την ορακίνη ο υποβολέας. Ένα τέτοιο ρόλο ύπουλο παίζει μέσα στην καρδιά μας ο διάβολος. Για να καταλάβουμε αυτόν τον ρόλο του και το πως πρέπει εμείς να τον αντιμετωπίζουμε, ενώ την περασμένη Κυριακή ανοίξαμε το Μέγα Θαλάσσιο και διαβάσαμε από το βίο του, το βίο του Αγίου Αντωνίου που έχει γράψει ο Άγιος Αθανάσιος, τα περί του πολέμου του πνευματικού με τους δαίμονες, σήμερα θα ανοίξω ένα άλλο βιβλίο, σύγχρονο. Είναι λόγοι του Γέροντος Παϊσίου, του Αγιορείτου. Έχουμε μιλήσει για τον πατέρα Παϊσίο. Είναι ο δεύτερος τόμος που έχει βγάλει το μοναστήρι της Ουρωτής έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι θαμμένος ο πατήρ Παΐσιος, και που ονομάζεται Πνευματική Αφύπνιση. Στο δεύτερο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Πώς εργάζεται ο διάβολος», και τονίζει και υπογραμμίζει ως υπότιτλο πως ο διάβολος προσπαθεί να αχρηστέψει τον αγωνιστή. Το ρώτησε μια μοναχή τον γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας πάνω στον άλλον και δεν αντέχω». Άλλοτε είναι ήσυχος ο νους μας, χωρίς πειρασμούς. Άλλοτε έρχονται πολύ και ποικίλοι πειρασμοί, και μάλιστα απανωτοί. Και κανείς έχει την εντύπωση ότι δεν αντέχει. Έτσι του είπε η μοναχή. Προσέξτε την απάντηση του πατρός Παϊσίου. Τη ρωτάει: «Να σου πω μια λύση για να τους αποφύγεις? Θα την δεχθείς αυτή τη λύση?» Τώρα ήταν φυσικό να μην καταλάβει η μοναχή τη σκέψη του πατρός Παϊσίου και να πει αυθόρμητα: «Ναι πάτερ, θα κάνω ό,τι μου πείτε, θα τη δεχτώ τη λύση». Είναι μια λύση που δεν τη συνιστά ο πατήρ Παΐσιος, αλλά την αναφέρει για να καταλάβουμε πως παγιδεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι όταν πειράζονται από τον διάβολο. Ακούστε την απάντηση. Η μόνη λύση, λέει, για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχήσεις με τον διάβολο. Η μοναχή γέλασε. Τι συμβουλή είναι αυτή? Πώς μπορεί ένας γέροντας να λέει να συμμαχήσεις με τον διάβολο? Και της λέει ότι ο Παΐσιος, όπως ήταν πάντοτε, με ένα ωραίο χιούμορ, λέει, τι γελάς? Δεν σου αρέσει, τη λέγει, αυτή η λύση? Και έπειτα, εξηγώντας την τοποθέτησή του, της λέγει, κοίταξε να σου πω, όσο κανείς αγωνίζεται θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες, και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα θα του πηγαίνει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, μας δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντίθετη προς το Ευαγγέλιο, είναι αντιευαγγελική, μας δίνεται η ευκαιρία με τους πειρασμούς να γίνει η ζωή μας ευαγγελική. Τι θέλει να πει ο γέροντας εδώ? Το έχω ακούσει σαν πνευματικός πολλές φορές. Κουράστηκα, πάτερ. Συνεχώς να πολεμάω με τους πειρασμούς, είτε με τους λογισμούς είτε με άλλους πειρασμούς. Θα τα παρατήσω όλα και θα ησυχάσω. Είναι μια πλάνη του διαβόλου, και αυτό ήθελε να υπογραμμίσει ο πατήρ Παΐσιος, ότι φυσικά ένας ο οποίος θα παραδοθεί στον διάβολο, θα συμμαχίσει με τον διάβολο, θα του κάνει το θέλημά του, θα έχει την ψευδέστηση, αυτό δεν είναι αλήθεια, θα έχει την ψευδέστηση ότι τελείωσε με τους πειρασμούς. Από το οποιοδήποτε πάθος έχουμε, πόσο παλεύουμε σκληρά να το κόψουμε. Στενοχωρούμεθα, θλιγόμεθα, εξομολογούμεθα, προσπαθούμε. Μετά από λίγο βλέπουμε ξανά ο διάβολος να μας παρακίνει, να δημιουργεί τις συνθήκες να ξαναπέφτουμε. Εκουράστηκα πια, λέει ο άλλος. Θα αφήσω το πάθος να υπάρχει μέσα μου. Τότε τι γίνεται ο διάβολος, αφού του κάναμε το θέλημα και αφού πήγαμε μαζί του? Δεν μας ενοχλεί σε κάτι άλλο? Κάνουμε την αμαρτία, ζούμε στην αμαρτία, και σε άλλα θέματα μας αφήνει ήσυχους ο διάβολος. Γιατί? Για να μην ξυπνήσουμε, για να μην συνέλθουμε, για να μην συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη έχουμε εχμαλωτιστεί. Βλέπετε, ένα πουλάκι πετάει έξω ελεύθερο και αγωνίζεται να βρει την τροφή του. Όταν θέλουν οι κυνηγοί να τα πιάσουν, τα πουλιά βάζουν εκείνα τα κλουβάκια τα οποία έχουν μέσα τροφή, αλλά έχουν και παγίδα. Βλέπει την τροφή, πέφτει να φάει. Βρήκε τροφή, τρώει, αλλά σκλαβώθηκε. Πιάστηκε μέσα στο κλουβί, είναι αιχμάλωτο πια. Θα έχει πια τροφή, αλλά δεν θα έχει ελευθερία. Δεν μπορεί πια να ξαναβγεί από εκεί. Είναι σκλαβωμένο. Αυτό λέει ο πατήρ Παΐσιος. Ο αγώνας με τον διάβολο είναι παντοτινός. Όσο τον πολεμάς τον διάβολο, τόσο γίνεται πιο σκληρός και επιθετικός. Θυμηθείτε τα όσα μας έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, πόσο τον πολέμησε τον Μέγα Αντώνιο. Και όταν πλέον κουράσει τον αγωνιστή, του λέγει, τι κάθεσαι και κουράζεσαι, παραδώσου. Αν παραδοθείς, φαίνεται ότι τελείωσε ο πόλεμος. Έτσι δεν γίνεται στη μάχη? Αν σηκώσει ψηλά τα χέρια ο στρατιώτης, γι' αυτόν τελείωσε η μάχη. Αλλά έπαυσε και η ελευθερία, είναι εχμάλωτος πια. Επομένως, το συμπέρασμα από αυτές τις σκέψεις του γέροντα είναι ότι ο πόλεμός μας με τον διάβολο είναι ισόβιος, είναι παντοτινός. Δεν τελειώνει. Και εκείνος που νομίζει ότι θα τελειώσει το πόλεμο μαζί με τον διάβολο με το να σταματήσει να αγωνίζεται και να παραδοθεί το πάθος, το οποιοδήποτε πάθος, ουσιαστικά, εκούσια έβαλε τον εαυτόν του κάτω από την αιχμαλωσία του διαβόλου και υπέγραψε την αιώνια καταδίκη του στην κόλαση. Λέει και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, ο πατήρ Παΐσιος. Ο Θεός, λέει, επιτρέπει αυτούς τους πειρασμούς, και για έναν ακόμη λόγο και για πολλούς άλλους λόγους. Γιατί πολλές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική. Έχουμε μια εντύπωση ότι είμαστε κοντά στο Θεό, αλλά δεν είναι σωστή η ζωή μας. Και επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς, που μέσα σε αυτούς σιγά σιγά αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ποια είναι τα πάθη μας, ποιες είναι οι αδυναμίες μας, ποιες είναι οι καταστάσεις οι αρρωστημένες της ψυχής μας, τι πρέπει να διορθώσουμε, Άρα φτάνουν αυτοί οι πειρασμοί σε αυτή την ευλογημένη προσφορά, δηλαδή να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να αρχίσουμε να τον βάζουμε σωστά κάτω από την χάρη του Θεού και να κάνουμε την ψυχή μας να γίνεται ευαγγελική, δηλαδή σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Να κάνω μια παρένθεση. Στις μέρες μας, όταν ακούμε τη λέξη ευαγγελικός, πρέπει να κατανοούμε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, αυτόν που ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να ξέρετε πως η λέξη ευαγγελικός σημαίνει και αιρετικός. Και υπάρχει και ένας σταθμός ο οποίος ακούγεται καλύτερα από όλους τους άλλους σταθμούς και από τον σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και από τον σταθμό της Εκκλησίας του Πειραιός. Είναι ένας σταθμός ευαγγελικός πεντηκοστιανών, ο οποίος ακούγεται πάρα πολύ καθαρά και ο οποίος είναι αυτών των πλανεμένων προτεσταντών, των ευαγγελικών, οι οποίοι είναι χωρισμένοι εδώ και 6 αιώνες από την Εκκλησία του Χριστού και είναι μακριά από την παράδοση, μακριά από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μακριά από τους Αγίους μας, μακριά και από αυτήν την Παναγία μας. Το λέω για να μην ακούτε ποτέ αυτών των σταθμών, εφόσον εσείς θέλετε να ακούτε ορθόδοξη διδασκαλία. Γιατί τα λόγια των αιρετικών φαίνονται ωραία, αλλά δεν είναι αληθινά. Για αυτούς λέγει ο Χριστός μας ότι έρχονται εν ενδύμαση προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Είναι ντυμένοι, λέγει, με το ένδυμα του προβάτου, δηλαδή ωραία τα λόγια τους. Αλλά όχι όμως αληθινά. Όπως ο λύκος, λέει το παραμύθι, ντύθηκε πρόβατο και μπήκε μέσα στη στάνη και έφαγε τα πρόβατα. Να τελειώσουμε εδώ την παρένθεση. Ένα δεύτερο σημείο που τονίζει ο πατήρ Παΐσιος είναι μετά από μια ερώτηση μιας άλλης μοναχής. Λέει, γέροντα, σκαλώνω στο πνευματικό μου αγώνα σε κάποια ασήμαντα πράγματα και μετά δεν έχω τη διάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Κάπου κολλάει η ψυχή, κάπου μπερδεύεται και χάνει την αγωνιστικότητά της, χάνει τον ζήλο της, χάνει τον πόθο για αγώνα. Η απάντηση του πατρός Παϊσίου. Αυτά, λέγει, είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός προκειμένου να καταστρέψει το στρατό. Το ξέρετε ότι οι νάρκες δεν φαίνονται. Προελάβει ένα στρατός και αν δεν υπάρχουν αυτοί οι ανιχνευτές μπροστά να ερευνήσουν το δρόμο από που θα περάσει ο στρατός, είναι δυνατόν να πέσει ο στρατός στην αρκοπέδιο και να σκοτωθούν όλοι. Είναι μια ύπουλη ενέργεια του εχθρού η νάρκη. Δεν είναι ένας πόλεμος καθαρός ο διάβολος, αδελφοί μου. Δεν θα παρουσιαστεί εύκολα μπροστά μας. Σας το έχω εξηγήσει το γιατί. Αν έρχονταν σε εμάς και παρουσιαζόταν όπως είναι, κακομούτσουνος, μαύρος και άγριος, ποιος από εμάς θα τον άκουγε? Ποιος θα τον έκανε φίλο? Ποιος θα πήγαινε μαζί του? Δεν είναι κουτός, λοιπόν, να παρουσιαστεί μπροστά μας. Κάνει τον αγώνα του εναντίον μας ή πουλά. Αυτό που κάνει ο εχθρός στο αντίπαλο στρατόπεδο, βάζει νάρκες που είναι ύπουλος τρόπος για να χτυπηθεί ο στρατός και να καταστραφεί. Λέγει ότι ο διάβολος, το λέει τον διάβολο Ταγκαλάκη ο πατήρ Παΐσιος, όταν διαπιστώσει ότι σε έναν άνθρωπο που αγωνίζεται πνευματικά δεν μπορεί να του κάνει με έναν τρόπο ευθύ ζημιά, δεν μπορεί να το βάλει σε μεγάλα αμαρτήματα, δεν μπορεί να το προκαλέσει να πέσει σε βαριά και θανάσιμα σφάλματα, τότε πάει ύπουλα. Και ποιο είναι το ύπουλο? Πάει να τον καταστρέψει, να τον εμποδίσει στην πνευματική του πορεία με ασήμαντα πράγματα. Δεν πρέπει να ξέρεις εσύ που αγωνίζεσαι πνευματικά ότι υπάρχουν διάφοροι δαίμονες. Υπάρχουν, λέει, δαιμονάκια μικρά, τα γκαδάκια τα λέει, τα οποία όμως κάνουν μεγάλη ζημιά. Κάποια φορά ρώτησε ένας ασκητής ένα μικρό διάβολο. Τάχα του λέγει, τι μπορείς να κάνεις εσύ, τόσο δα που είσαι. Εγώ λέει, τι μπορώ να κάνω. Να είναι η μοδίστρα, λέει. Και ενώ ράβει ήσυχα και κάνει την προσευχούλα της, πάω και τις μπερδεύω τις κλωστές. Αυτή πάνω στο μπέρδεμα προσπαθεί να τα ξεμπερδέψει, δεν ξεμπερδεύονται γιατί τα ξαναμπερδεύει ο διάβολος, μέχρι σημείου που την κάνω να ξεχάσει την προσευχή, να οργιστεί εσωτερικά, να θυμώσει, να χάσει την γαλήνη της, να χάσει την ειρήνη της. Το ίδιο κάνω, λέγει, στα διάφορα διακονήματα του μοναστηριού και στις διάφορες εργασίες των ανθρώπων. Το έχετε παρατηρήσει και εσείς στο σπίτι. Ενώ είναι όλα ήσυχα και καλά, κάποια στιγμή αρχίζουν και γίνονται ζημιές, μια πάνω στην άλλη. Πάτε να φυλάξετε το ένα που έπαθε ζημιά και την ώρα και γίνεται άλλη ζημιά. Και νομίζετε ότι όλα αυτά γίνονται τυχαία. Δεν καθόλου τυχαία. Κάποιος τα προκαλεί όλα αυτά για να ξεσηκώσει την ψυχή, να την αναστατώσει την ψυχή, να την αγρίεψει την ψυχή. Και λέει τώρα, μου ξέφυγε, λέει, ένας διάβολος, πάτερ, την ώρα εκείνη. Ο άλλος που είναι πιο ακαλλιέργητος, είπα, λέει, δύο-τρεις βλαστήμιες και ησύχασαν όλα, τακτοποιήθηκαν όλα. Γιατί αφού είπε τις βλαστήμιες, έκανε ο διάβολος το δικό του, σηκώθηκε και έφυγε. Τον άφησε ήσυχο. Και νόμισε ότι επειδή βλαστήμησε, ησύχασε. Ενώ ησύχασε γιατί έφυγε ο διάβολος, μιας και τον έβαλε και αμάρτησε. Και για να αφήσει την εντύπωση ότι επειδή ευλαστήμησε, ησύχασε. Άρα να το βάλει αυτός στο μυαλό του και να ξέρει πως όταν του μπερδεύονται τα πράγματα, όταν έχει δυσκολίες και αναποδιές, θα λέει δύο-τρεις βλαστήμιες και θα ησυχάζει. Και δείχνει ότι η Παΐσιος τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από ασήμαντες αφορμές. Από τυποτένια πράγματα. Το ίδιο γίνεται, λέγει, όχι στα άτομα αλλά και στις οικογένειες και στα έθνη και στα κράτη και στον κόσμο ολόκληρο. Προσέξτε κάτι συγκεκριμένο που λέει ο πατήρ Παΐσιος στους πνευματικούς ανθρώπους. Ποτέ δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για να αναστατώνονται. Πάντα είναι μικρές τυποτένιες. Παίρνει διάφορες αφορμή από τα μικρά. Και ενώ είναι μικρά, κάνει τον άνθρωπο τόσο πολύ να αναστατώνεται ώστε τον τζακίζει εσωτερικά. Και ενώ αυτά είναι παιδικά πράγματα, χαζά πράγματα, λέει ο πατήρ Παΐσιος, κάνει σκληρή την καρδιά σαν κούτσορο, πειρατρεύει την ψυχή και τελικά την εμποδίζει να χαρεί την πνευματική της κατάσταση. Όσοι ακούμε τον αγώνα των ανθρώπων, το βλέπουμε. Μέσα σε μια οικογένεια γίνεται ένας τσακωμός σκληρός. Ψάχνεις να δεις την αιτία. Βρίσκεις τελικά μια μικρή αφορμή, το τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα έγινε πηγή όλες αυτές τις θλιβερές καταστάσεις, η οποία αναστάτωσε το σπίτι και δημιούργησε χάσματα ανάμεσα στους συζύγους, ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, ανάμεσα στους συγγενείς. Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό το κομματάκι του πατρός Παϊσίου είναι ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, εφόσον ο πόλεμος με τον διάβολο είναι ισόβιος, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν θα έρθει, εφόσον αγωνιζόμαστε, να μας δείξει σε κάτι μεγάλο. Δεν θα πει εύκολα σε έναν άνθρωπο που είναι τίμιος. Δεν θα έρθει σε έναν άνθρωπο που είναι τίμιος και θέλει να ζει τίμια να του πει πήγαινε να ανοιστέψει μια τράπεζα. Δεν θα πάει ποτέ. Σε έναν άνθρωπο ηθικό δεν πάει να του πει άφησε την αγνή, την παρθενική ή την τίμια ζωή που κάνεις και πήγαινε μέσα στον βούρκο της ακαθασίας, της αρκός. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Το ξέρει ότι αμέσως του δώσει τέτοια απάντηση ο αγωνιστής που θα φύγει. Ο διάβολος δεν τον ενδιαφέρει να σε βάλει σε μεγάλα. Αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας. Τον ενδιαφέρει τελικά να δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση μας με τον Θεό. Να φυγαδεύσει μέσα από την καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα. Να φέρει αναστάτωση και έτσι να μην μπορεί η ψυχή μας να συγκεντρωθεί, να μιλήσει με τον Θεό, να απολαύσει την κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που αγωνίζονται πνευματικά θα έρθει με πολύ μικρά και ασήμαντα πράγματα. Εάν κανείς δεν ξέρει αυτή την τακτική του διαβόλου και δει μια ομάδα χριστιανών ή μια οικογένεια χριστιανική ή ένα μοναστήρι να παρουσιάζει τέτοια προβλήματα, λέει, μα επιτέλους τι χριστιανοί είναι αυτοί που ασχολούνται με αυτές τις μικρότητες. Δεν καταλαβαίνει αυτός που τα λέγει την τακτική του διαβόλου. Τι θα βάλει έναν πνευματικό άνθρωπο να κάνει βαριά αμαρτήματα σε μικροθέματα, σε μικροπράγματα, σε αστεία, σε γελία. Θα ξεσηκώσει την ψυχή να την αναστατώσει, να δημιουργήσει μια κατάσταση, η οποία όμως κατάσταση πνευματικά θα βλάψει πάρα πολύ και τον ίδιο και το περιβάλλον, εφόσον το περιβάλλον θα επηρεαστεί από αυτόν. Ο νους μας πρέπει να είναι στραμμένος στον Κύριο, να ξέρουμε ότι η παρουσία του Χριστού είναι παρουσία ειρήνης, όπως έλεγε ο πατήρ και ο Άγιος Αντώνιος, και ό,τι ας είναι οποιοδήποτε θα φυγαδεύσει μέσα από την καρδιά μας την ειρήνη, άρα θα διώξει το Άγιο Πνεύμα, θα πρέπει να το βλέπουμε σαν να είναι ο ίδιος ο Σατανάς μπροστά μας και μας βάζει να αρνηθούμε ή να διώξουμε τον Χριστό μέσα από την ύπαρξή μας. Εάν το καταλάβουμε αυτό, θα προσέχουμε όχι μόνο στα μεγάλα αλλά και στα μικρά, όχι μόνο στα σημαντικά αλλά και στα ασήμαντα, όχι μόνο σε εκείνα που είναι ουσιώδη αλλά και εκείνα τα οποία είναι φεδρά, αστεία, τα οποία όμως αστεία δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ένας τρίτος τρόπος που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να μας απομακρύνει από την πνευματική μας πορεία. Το θέτει μια άλλη μοναχή με την εξής ερώτηση: γιατί, γέροντα, ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μια σειρά στον αγώνα μου και ξεκινώ με διάθεση να αγωνιστώ, πολύ γρήγορα ξεχνιέμαι? Ποιος δεν το έχει διαπιστώσει αυτό? Παίρνουμε απόφαση, από εδώ και πέρα θα γίνεται έτσι η προσευχή. Θα έχω αυτή την τακτική στα αγωνίσματά μου. Θα προσέξω εκείνο, θα διαβάσω το άλλο, θα αποφύγω αυτήν την παρέα, αυτή τη συντροφιά, θα φυλαχτώ από εκείνο το πάθος. Τα λέμε αυτά, τα αποφασίζουμε. Ξεκινάμε και μετά από λίγο, φύλλα και φτερά. Χάνονται αυτά όλα. Γιατί, λέει, αφού βάζω σειρά, μετά από λίγο ξεχνιέμαι. Πάλι ρωτάει ο γέροντας, και όταν ρωτούσε με αυτόν τον τρόπο γελούσε κιόλας. Καλά, τη λέει, δεν ξέρεις? Το ταγκαλάκι, λέγει, λέει ο διάβολος, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε κάνει αυτό που κάνει ένας άνθρωπος στις μέρες μας που αλλάζει κανάλι ή αλλάζει σταθμό. Γυρίζει το κουμπί. Ενώ δεν βάζουμε ένα πρόγραμμα, μια αλφα σειρά, στα καλά καθούμενα βρισκόμαστε σε άλλη σειρά, αν δεν προσέξουμε, λέγει. Και μάλιστα φτάνει σε σημείο η ψυχή μας να το καταλαβαίνει μετά από μέρες ότι μας έφυγε η τακτική μας. Γι' αυτό, λέει, ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει συνεχώς κόντρα στο διάβολο με διάκριση. Και για να μπορεί να κάνει αυτό το κοντράρισμα στον διάβολο και να κρατάει τη σειρά του, πρέπει να έχει συνεχή επαφή με τον πνευματικό του. Να τον παρακολουθεί ένας έμπειρος πνευματικός και να βλέπει αν τηρεί την σειρά που έχει πει. Θα ήθελα να το προσέξουμε αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα δείτε παρακάτω πώς τα λέγει ο πατήρ Παΐσιος και πώς δουλεύει ο διάβολος και την ώρα που προσευχόμαστε και την ώρα που είμαστε στην εκκλησιά και την ώρα που αγωνιζόμαστε ωραία για την ψυχή μας. Ρωτάει μια άλλη μοναχή έναν άνθρωπο, λέγει, που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτόν του, ο Σατανάς τον πολεμάει. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, σε έναν άχρηστον άνθρωπο δεν πάει ο διάβολος. Πάει σε έναν που αγωνίζεται, στον αγωνιστή, προκειμένου να τον κάνει αυτόν άχρηστο. Τον άχρηστο τον έχει δικό του. Γιατί να τον πειράξει? Δεν πάει, λοιπόν, να πειράξει με λεπτούς τρόπους εκείνον ο οποίος ζει μέσα σε μεγάλα και θανάσιμα αμαρτήματα. Εκείνος που πάει να κάνει λεπτή εργασία, να καθαρίσει βαθιά την καρδιά του, εκεί θα πάει να του κάνει και λεπτό και σκληρό πόλεμο. Και λέει, ωραία, αυτός που ράβει, λέει, μέσα κοράφα, θα του δίνει ένα δαίμονα μέσα κοράφα, όχι με βελονίτσα μικρή. Σε εκείνον όμως που κάνει λεπτό εργόχειρο, θα στείλει ο διάβολος ένα ταγκαράκι που θα του κάνει πόλεμο λεπτό. Στέλνει λοιπόν διαφόρους δαίμονες, για να μην σας λέγω ένα-ένα, όπως θα λέγει ο Πατήρ Παΐσιος, ανάλογα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Γι' αυτό λέει, οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, που έχουν φιλότιμο, που είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει, λέει, ο διάβολος την ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί εύκολα να τους φτάσει στη μελαγχολία και στην απόγνωση και στην αυτοκτονία. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος όταν βλέπει μια λεπτή ψυχή, μια ευαίσθητη ψυχή. Γιατί ο διάβολος εκμεταλλεύεται την κατάσταση της ψυχής μας, την κατάσταση της υγείας μας, την κατάσταση της ηλικίας μας, και ανάλογα με αυτή την κατάσταση μας πολεμάει. Το κάνει λοιπόν τον ευαίσθητο πιο ευαίσθητο από ό,τι πραγματικά είναι, και του φέρνει τέτοιες εσωτερικές καταστάσεις, τέτοιους λογισμούς, που αν δεν τους διώξει αμέσως και δεν τους κατανοήσει και με την εξαγόρεση ή την εξομολόγηση να απαλλάγει, είναι δυνατόν να τον φέρουν σε μελαγχολία και σε απόγνωση. Και λέει ότι ενώ εμάς τους ανθρώπους ο διάβολος μας φάζει μεταξύ μας να κάνουμε κόντρες και να πολεμάει ο ένας τον άλλον και να μισεί ο ένας τον άλλον, αυτός σε εμάς δεν πάει κατευθείαν κόντρα. Έρχεται από τα νερά μας. Έρχεται με τρόπο που δεν το αντιλαμβανόμεθα. Έρχεται με φιλικό τρόπο. Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και έχει κάποιους λογισμούς που τον μπερδεύουνε, δεν τον κοντράρει, απλώς συγκοτραγουδάει ανάλογους λογισμούς μέσα σιγά 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 σιγά, και να φτάσει στο αδιέξοδο. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή. Του λέει στον αμελή, πονάει το κεφάλι σου, είσαι αδιάθετος, δεν πειράζει κι αν δεν κάνεις το απόδειπνο σου και αν δεν κάνεις την ακολουθία σου. Δεν βλέπει ο Θεός την κατάστασή σου. Προσέξτε αυτό. Το λέει η ψυχή μέσα μας και νομίζουμε ότι το λέμε εμείς. Το λέει ο διάβολος μέσα μας. Έρχεται δηλαδή να πει, ναι, πρέπει να κάνεις προσευχή. Είναι σωστό να κάνεις προσευχή. Αλλά τώρα πώς να την κάνεις, αφού είσαι χάλια. Πώς να προσευχείς. Άστο τώρα. Άφου δεν προσεύχεις, θα γίνεις καλά. Έχει το λόγο του, έχει το σκοπό του. Τον ευλαβεί, που δεν μπορεί να το ρίξει στην ασέβεια, τον κάνει πιο ευλαβή. Θα πείτε, παράξενο δεν είναι αυτό? Όχι. Τον κάνει πιο ευλαβή. Αλλά αυτή η ευλάβη είναι με υποβολή του Σατανά, για να το ρίξει στην υπερηφάνεια, να το ρίξει στα δεξιά. Να πει στο τέλος, δεν είμαι εγώ ως περιλυπή των ανθρώπων, όπως είπε ο Φαρισαίος, εγώ έχω προχωρήσει. Να. Κανένα πάθος δεν μπορεί να με νικήσει, καμιά αμαρτία δεν κάνω. Είμαι καθαρός, δεν έχω τίποτα. Ή λέγει, αυτόν που αγωνίζεται τον σπρώχνει να κάνει πιο μεγάλα αγωνίσματα, ώστε να κουραστεί στο τέλος από τα αγωνίσματα τόσο πολύ που φτάνει να σπάει η αντοχή του και να μην μπορεί να κάνει μετά τίποτε. Νηστεύει. Πιο πολύ νηστεία. Πιο πολύ νηστεία. Πιο πολύ νηστεία. Πιο πολύ νηστεία. Και στο τέλος παθαίνει μια ζημιά στην υγεία του τέτοια που για ένα μεγάλο διάστημα όχι δεν μπορεί να νηστέψει, αλλά δεν μπορεί ούτε να βρει τον εαυτό του. Γι' αυτό οι πατέρες Εκκλησίας θέλουν συγκεκριμένη νηστεία, και την νηστεία να την έχει ευλογήσει ο πνευματικός και να ξέρει ο πνευματικός τι νηστεία κάνουμε ακριβώς. Επομένως, το πιο το σκληρό τον κάνει πιο σκληρό κάρδιο, και τον ευαίσθητο τον κάνει πιο ευαίσθητο, υπερευαίσθητο τον κάνει. Προχωράει σε άλλο σημείο ο γέροντας και λέει την ώρα της θείας λειτουργίας, για να σε εμποδίσει από την προσευχή, είναι δυνατόν να σου φέρει έναν ελεηνό λογισμό. Βέβαια, αν φέρει όμως ένα τέτοιο λογισμό, θα καταλάβεις ότι είναι σατανικός. Το κάνει στους πολύ πνευματικούς ανθρώπους, γιατί δεν μπορεί αλλιώς να τους πειράξει. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά πνευματικός, δεν θα του πει λοιπόν σκέψου κάτι βρώμικο. Την ώρα που θα παρακολουθεί τη λειτουργία, είναι δυνατόν να του πει, είδες αυτό που άκουσες τώρα στη Θεία Λειτουργία, το έχεις διαβάσει στο τάδε βιβλίο το πνευματικό και έλεγε αυτό και εκείνο και το άλλο. Θα σου θυμίσει εκείνα που έχεις διαβάσει. Ποιος είναι ο σκοπός του? Να μην παρακολουθήσεις τη λειτουργία. Δεν έχει σημασία εάν την ώρα εκείνη σκέφτεσαι άλλα ωραία πράγματα, αρκεί να μην παρακολουθήσεις τη λειτουργία. Σου παίρνει λοιπόν το λογισμό και σε βάζει να σκέφτεσαι κάτι που έχεις διαβάσει στο Άγιο Όρος, στα μοναστήρια δεν υπάρχει ηλεκτρικό, δεν ανάβει από κάποιο σημείο μακριά ο πολυέλος. Θα πάει ο μοναχός ή θα πάει η μοναχή, ανάλογα τι μοναστήρι είναι, αν είναι έξω στον κόσμο ένα γυναικείο μοναστήρι. Θα πάει λοιπόν ο αρμόδιος μοναχός ή η μοναχή και θα ανάψει το πολυέλαιο. Βέβαια είναι μια ολόκληρη κίνηση, ε? Πάει ένας άνθρωπος με ένα κοντάρι που έχει ένα κεράκι και αρχίζει και ανάβει ένα κερί. Τώρα εκείνη θα πει ο διάβολος, για κοίταξε πώς τα ανάβει, ε? Τα κατάφερε. Α, άναψε και εκείνο, άναψε και το άλλο, άναψε και εκείνο. Και το παραπέρα, τα άναψε όλα, μπράβο. Τα κατάφερε ωραία. Και ο διάβολος τα έχει καταφέρει ακόμα πιο ωραία, γιατί ενώ τι σημασία έχει πότε άναψε και πώς άναψε ο πολυέλαιος, πρέπει να ανάψει, θα ανάψει. Εσύ να είσαι συγκεντρωμένος και να κοιτάξεις την ώρα εκείνη τα λόγια που λέγονται και όχι πώς ανάβει ο πολυέλαιος. Όμως τα κατάφερε ο διάβολος και σου πήρε το μυαλό, λέει, την ώρα εκείνη, από τη λατρεία, και εσύ σαν ένα μικρό παιδάκι παρακολουθούσες το πώς άναβαν τα κεριά και πώς ολοκληρώθηκε το άναμα του πολυελαίου ή πώς τον κίνησε τον πολυέλαιο, γιατί τους κινούν και τους πολυελαίους. Θα το θυμηθείτε, θα το θυμάστε εσείς από παλαιότερες αγρυπνίες παλιά που κάνανε οι πατέρες που κουνούσαν και τους πολυελαίους. Έτσι είναι, πολλές φορές φτάνει το τέλος της λειτουργίας. Δεν γυρεύει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται και λες, ω, έφτασε το τέλος και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Το μυαλό σου δηλαδή με ποικίλους τρόπους, και το ξέρετε αυτό και το ακούω σαν πνευματικός πάρα πολλές φορές, το μυαλό μας το έχει πάρει ο διάβολος μέσα από τη λειτουργία, όχι πάντοτε σε κάτι κακό να το πάει, σε ποικίλα όσα θέματα. Λέει ο ψάλτης, αποθώμεθα πάσαν τη βιωτική μέρημνα. Και εμείς σκεπτόμεθα τόσα άλλα πράγματα την ώρα της λειτουργίας. Από τα πιο κοσμικά μέχρι τα πιο πνευματικά. Ποιος μπήκε, πότε ήρθε, πώς είναι ντυμένος. Πότε έκατσε, πότε δεν έκατσε, γιατί έκατσε, γιατί δεν έκατσε. Πώς στέκεται, πώς δεν στέκεται. Αν κοινώνεσαι και γιατί κοινώνεσαι και γιατί δεν απέχει από την κοινωνία όπως απέχεις και εσύ κτλ. Χίλιους δυο λογισμούς. Το πρόβλημα του διαβόλου είναι να μην μιλήσει η ψυχή μας με τον Θεό. Να μην απολαύσει τη λειτουργία. Να μην ζήσει τον παράδεισο την ώρα εκείνη. Το πώς δεν έχει σημασία. Άμα το πετύχει, χαίρεται ο διάβολος και πανηγυρίζει. Και λέει ένα πολύ ωραίο πράγμα. Όταν λέγει διαβάζεται ένα κείμενο ιερό, την ώρα που φτάνει στην ουσία το κείμενο, που θα πρέπει, αν το καταλάβεις αυτό, να πάρεις μεγάλη ωφέλεια, την ώρα εκείνη μπορεί να ανοίξει η πόρτα και να χτυπήσει δυνατά για να μην ακουστεί αυτό το σημείο. Εμείς νομίζουμε ότι συμπτωματικά έγινε αυτό. Την πιο ιερή στιγμή, την πιο ουσιώδη στιγμή, είναι δυνατόν να γίνει ένας στόλιγος και το μυαλό να μην ζήσει αυτή τη στιγμή, όπως είναι η στιγμή της μετουσιώσεως του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Βάβαια ένα παιδάκι να κλαίει και να ορίεται μέσα στην εκκλησία και να μην καταλάβει κανείς τίποτε. Και μόλις τελειώσει αυτή τη στιγμή το παιδάκι να σταματήσει, να μην κλάψει άλλο. Νομίζω ότι αρκετά καταλάβαμε τις παγίδες του διαβόλου. Ο αγώνας, είπα στην αρχή, είναι μέσα στο λογισμό μας, μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι δυνατός ο διάβολος, είπε ο Άγιος Αντώνιος. Αλλά δεν είναι δυνατός όταν εμείς είμαστε δυνατοί, είμαστε ενωμένοι με τον δυνατόν, έχουμε μέσα μας τον Χριστό και με τη δύναμη του Χριστού διώκουμε τους πολεμίους. Όταν ακούμε στον όρθρο ή στην παράκληση αυτόν τον ψαλμικό στίχο, πάντα τα έθνη εκεί κλωσάν με, προσέχουμε τη συνέχεια, πάντα τα έθνη εκεί κλωσάν με και το όνομα του Κυρίου η δυνάμει είναι αυτούς. Με κύκλωσαν, λέγει, όλα τα έθνη. Ερμηνεύουν οι πατέρες και λένε, βλέπω τους δαίμονες να κυκλώνουν την ψυχή μου και την καρδιά μου με ποικίλους λογισμούς. Νιώθω κυκλωμένος. Μη φοβάσαι, λέγει ο Δαβίδ. Έχεις αμυντικό όπλο και επιθετικό που μπορείς και να αμυνθείς και να τους πολεμήσεις και να τους διώξεις. Και αυτό το όπλο είναι το όνομα του Κυρίου. Δεν υπάρχει ωραιότερος και ευκολότερος τρόπος όλα αυτά που είμαι απόψε να είναι μόνο μια γνώση χωρίς να είναι μια προσωπική εμπειρία. Δεν είναι να τα ξέρουμε χωρίς όμως εμάς να μας αγγίζουν και να μας λάπτουν. Και αυτός ο απλός και εύκολος τρόπος είναι να καταλάβουμε ότι μας χρειάζεται στο στόμα μας και στην καρδιά μας το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γι' αυτό σε ένα άλλο σημείο ο πατήρ Παΐσιος συνιστά να πολεμάμε όχι μόνο τους ακαθάρτους λογισμούς, να βγάλουμε μέσα από το μυαλό μας τους ακαθάρτους λογισμούς, αλλά λέει να βγάλεις και τους καλούς λογισμούς, και στη θέση των λογισμών αυτών των καλών να βάλεις μόνο το όνομα του Χριστού. Μόλις θα μπει το όνομα του Κυρίου, δεν έχει πια εξουσία ο διάβολος, δεν μπορεί να μπει, και ο Σάκης θα επιτεθεί, θα φύγει ταπεινωμένος και θα αισθάνεται η ψυχή μας και γαλήνη και ειρήνη και χαρά. Θα βεβαιωνόμαστε ότι ο Χριστός είναι μέσα μας, ότι η Βασιλεία Του είναι μέσα στην καρδιά μας, ότι ζούμε εδώ στη γη στον παράδεισό Του, και ότι τελικά με τη χάρη Του βλέπουμε ταπεινωμένο και μακριά από την ψυχή μας τον διάβολο. Να δώσει ο Κύριος με την ευχή του Πατρός Παϊσίου και την ευλογία Του να ζήσουμε με αυτή την τοποθέτηση, με το όνομα του Κυρίου μας να πολεμούμε τον διάβολο, και να είναι η εσωτερική μας πνευματική κατάσταση μια παραδεισένια και ουράνια πραγματικότητα, η οποία θα μας ασφαλίζει στη γη και θα μας εξασφαλίζει τον ουρανό. Αμήν.